lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malgaard Harbo. Velkommen til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her dykker vi den næste lille time ned i fire forskellige emner, som vi har fat på i denne her uge, og høre, hvordan forskningen kan gøre os lidt klogere på dem. Først så skal vi kigge nærmere på ukrudt og vilde haver. Så kaster vi os over en guldskat, der er blevet fundet lige nord for Vejle i 2020. Det kommer også til at handle om trusler og om trusselsbreve, og hvorfor flere og flere oplever at modtage trusler. Til sidst undersøger vi tang og de mange forskellige måder, som man faktisk kan bruge det på. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. Først tager vi altså til Rønde. Her står Kraniebruds vært Emma Elisabeth Holtet nemlig klar i det første klip, vi skal høre. Hun er taget på en tur ud for at se på et villakvarter fra 70'erne og undersøge, hvordan det står til med den vilde natur i baghaven. Med sig har hun Lili Grouvier, der er biolog, forfatter til flere bøger om vilde haver og medejer af firmaet Vildskab. Og der er altså ret stor forskel på, hvor vilde haver vi har i Danmark. Noget af det, der er afgørende for graden af vildskab, det er, hvor gammelt et kvarter er, som Lili Grouvier fortæller her.
Ja, det gør faktisk en forskel, om vi står i et nyt villakvarter eller et gammelt villakvarter, fordi at vi i de gamle kvarterer også ser de gamle træer, for eksempel, som jo kan skabe rigtig meget liv. Hvorimod det nye, der er meget beplantning i sagens natur, ret ny og ung. Vi står også her på sådan et lille klassisk grønne hjørne, hvor man sådan har slået græsset ned, sådan helt, helt klassisk lige ved opkørslen til næste villakvarter, så er der sådan et grønt hjørne, som bliver slået af nogle driftsfolk på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren, og sikkert rigtig mange gange i løbet af sommeren.
Ja.
Og det kan vi se, fordi det er de vækster, som der er i græsplænen, fordi det er ikke kun græs.
Ej,
så når man dykker
noget
lidt ned, så har vi jo faktisk langs sætvejbred her, og man kan se, at den er faktisk blevet spist, og vi har. Altså nu må du ikke holde mig op på det eksakte tal, men det er nogle 70 arter knyttet til langs sætvejbred. Og den har jo ikke sådan store, flotte, kæmpe blomster. Der er det jo lige så meget selve bladet, der bliver spist.
Okay.
Så her, der ser der jo faktisk ud, som om der i hvert fald har været nogen der. Så er der sådan en som røllike. Den ser vi jo også sådan i klassiske ældre græsplæner. Og det er jo en af dem, man begynder at kunne købe i butikkerne som, som blomst til haven, som vild blomst.
Nå.
Og der opdager vi nogle gange, at hvis man så lige lad græslåmaskinen stå et par uger hen over sommeren, så er der jo nogle gange masser af røllike i græsplænen i forvejen.
Så man kunne bare gå ud og hente sine egne stiklinger i græsplænen, i stedet for at købe dem i supermarkedet eller plantecenteret?
Ja, man kunne lave en lille bod ude ved vejen, tror jeg, mange af de græsplæner, jeg har været ude at kigge ved. Så er der lidt storkenab, som heller ikke, simpelthen ikke når at blomstre, når den bliver slået ned af græslåmaskinen her hen over sommeren. Og noget humlesneglebæl her, den lille gule.
Ja, den er flot, den er.
Ja, det er den nemlig. Den er så fin. Og det er jo det, når man sådan lige dykker ned og kigger. Se her, der er jo også noget fuglegræs her, og der er faktisk altså variationen bare og kløver herovre, ikke? Variation, og, nej, og tusindfryd her. Den er der jo mange, der kender tusindfryd, den klassiske med den gule plet i midten, og så de her elsker og elsker ikke blade hele vejen rundt. Og det er også sådan en typisk gammelgræsplæne art, som breder sig, hvor at den sådan lige kan holde hovedet ned under græslåmaskinen, og ikke få kappet hovedet af hele tiden. Så det er de der lave vækster, som godt kan brede sig ud.
Og alle de her fine, meget flotte planter, vi så sidder og hiver op her, altså traditionelt set, så ville de vel netop blive betegnet som ukrudt. Man vil vel bare egentlig helst have en helt grøn græsplæne, hvis man var sådan rigtig gammel, konservativt haveorienteret, hvis man kan sige det.
Det kommer meget an på, hvad man vil, og hvad man synes, vi skal bruge vores små hjørner og kroge til.
Mm.
Fordi jeg synes jo her, det er fair nok, at vi gerne vil holde det kort, så man kan gå tur med sin hund uden at få våde fødder.
Mm.
Men måske ikke hele hjørnet. Måske kunne vi bare lave stien der tværs over hjørnet, der hvor folk typisk går. Og så måske lade græsset og alle de her små blomster bare et par måneder der i højsommeren, hvor det hele blomster, få lov at stå og blive lidt længere.
Mm.
Og det kunne man måske gøre endda, uden at det så ud som om, at det var, nu vokser der ukrudt over det hele. Fordi for eksempel lige her ved siden af, der vokser faktisk noget lidt højere ukrudt. Og der kan man godt se, at der er vist nogen, der ikke har været ude at luge. Det er kørvel, som jo faktisk står heroppe i næsten i skulderhøjde.
Ja.
Og der står lige sådan en enkelt plante midt i en ellers stæssegrøn buskbeplantning. Og så stikker det selvfølgelig ud og ser sådan lidt, den stikker klart ud og bryder ligesom det ensartede udseende, som er tænkt fra starten. Men altså, jeg synes jo, den er fantastisk.
Den er meget smuk også med den de der flotte hvide blomster, flot. Den har, ikke? Altså.
Og rigtig god til insekterne.
Mm.
Men den sender selvfølgelig et signal om, at der er vist nogen, der ikke har været ude at luge, og der står også noget bynke. Der står sådan forskellige ting her langs med kanten.
Er der nogle udfordringer med det her med at lave en vild have i sådan et her kvarter?
Ja, det er der. Og udfordringen ligger især i, at man skal tage snakken hen over hækken. Mm. Om hvad er det, vi kan og vil. Fordi der er nogle af de her arter, som kan være problematiske. Nu står vi her, hvor der er padderok og tissel, som faktisk vokser her også i den der stedsegrønne busbeplantning. Og det er jo også nogen, som folk er sådan lidt, ej, de fylder meget, de stikker, og de overtager haven og sådan noget. Og jeg vil sige, sådan en som er padderok, den kan altså godt være svær at komme af med, hvis den først er kommet ind. Og tislerne, ja, de er trælse, hvis man går og spiller fodbold. Og det er noget af det, som måske kan give anledning til en snak hen over hækken, mm. og nogen, der måske synes, at man skal have nogle andre vækster i haven, som ikke på samme måde måske breder sig ind til naboen. Og så er der også noget med sådan, signalværdi. Nu står vi her foran en helt klassisk område, som er blevet bygget om.
Mm.
Og der er jo en kæmpe mangfoldighed lige i de her kvadratmeter, som helt klart ikke er blevet ryddet, eller blevet færdig, eller blevet lagt om endnu. Men hvor der står rosetspringklap, der står vejpileurt, der kommer en masse valmuer, som også typisk kommer op i sådan noget jord, der er blevet ryddet rundt.
Ja.
Og selvfølgelig brændnæller, storkenæb, tisler. Altså, der står en kæmpe mangfoldighed af blomster her. Men det ligner også en byggegrund, hvor man ikke er blevet færdig.
Mm.
Fordi det er det signal, det historisk sender. Og det, er jo, det kan jo både være godt og skidt. Jeg synes jo, det ser fantastisk ud, fordi jeg ved alle de historier, alt det liv, som der knytter sig til de arter, som der står. Men lige så snart vi kommer her, hvor ja. Skallet går ja. Til naboen, ikke? Så rammer græslovmaskinen lige præcis til millimeterkanten.
Ja.
Og så er der ellers bare kørt græslovmaskinen hele vejen ned langs kanten. Og alt, hvad der har stukket hovedet op, er blevet pløjet væk.
Ja. Og det, nu kan det jo være, at de her naboer måske har haft en samtale, og det her det er hensigten, når de har sagt, at vi er faktisk i gang med at prøve med noget vild natur. Det ved vi jo ikke. Vi snakkede, inden vi gik i gang med at optage, der sagde du noget, der overraskede mig. Fordi jeg er jo vant til at se de her skilte, hvor der står vild have. Vi har en i vores karréforening der i haven, hvor man har lavet det hele stå. Fordi så ved folk, det her, det er noget, vi har gjort bevidst. Det er ikke, fordi vi ikke holder det, og please lad være med at gå hen og begynde at luge som en tjeneste, fordi det vil vi faktisk helst ikke have. Men du siger, at der faktisk er sådan lidt kommet en modbevægelse mod det her sådan med at skilte med, at man har den her vilde have.
Og det er lidt interessant, fordi at vi jo i lang tid også selv har brugt i vores, de projekter, vi har lavet, har vi jo også brugt det her med at sætte skilt op og forklare og fortælle og vild have og mad til bierne og lad være med at røre mit ukrudt og alt det her. Den ene mands ukrudt er den anden bis mad og sådan, eller hvordan det er. Men vi ser faktisk, at flere og flere er sådan lidt, nej, jeg har ikke brug for undskyld eller forklare. Det her, det er min måde at gøre det på.
Ja.
Og jeg vil gerne gøre det så godt som muligt. Og så skal vi jo også prøve at acceptere, at der er forskellige måder at gøre det på, og have have på. Man vil jo ikke sætte et skilt i haven, hvis man begyndte at lave køkkenhave, eller begyndte at lave japansk have, som forklaret eller undskyldte det, man gjorde. Så det ser vi faktisk flere og flere, der bare sådan gør det som en naturlig del af deres haver.
Mm.
Måske ikke hele haven, men laver de her sådan kvasbunker, der bare får lov at ligge og hygge sig over et hjørne, og de her forhaver, hvor det får lov at vokse lidt mere vildt og sådan noget. Og det, man sådan indtænker elementer af det i haven, eller et gammelt træ, som er væltet. Jamen, så lad det ligge, så ungerne kan lege på det. Sådan nogle ting, uden nødvendigvis, at det skal iscenesættes og forklares og driftes. Men derfor vil jeg stadigvæk opfordre altid til at snakke med naboen. Både fordi det også er hyggeligt, men også fordi det kunne være, man lærte noget, som man ikke vidste i forvejen.
Ja. Og nu tror jeg bliver nødt til at sige til lytterne, at jeg afbryder lige kort her, for jeg bliver nødt til at slå en paraply ud over min mikrofon, for det begynder at regne her. Så vi laver lige et paraply intermezzo her.
Du lytter til Radio 4.
Skal vi gå lidt videre på opdagelsen her rundt?
Jeg tror heller ikke, at det her med at have mere, lad os sige, i gåseøjne ukrudt i haven og mere plads til insekterne og sådan noget, nødvendigvis er noget, alle skal gøre over det hele.
Nej.
Jeg tror bare godt, at der er nogle græsplaner rundt omkring, som kunne blive væsentligt sjovere, hvis vi kunne give lidt mere plads til noget af det. Og vi ser jo også, nu går vi her langs sådan et klassisk stendige, som man også ser ved villahaver især, der ligger på skrænter. Så har man skubbet jorden op og lavet sådan et stendige. Ja. Og så er der jo helt, der er jo sat noget husløg og og sådan noget Sankt Hansurt og sådan nogle ting. Men se, så kommer der sådan en stinkende storkenæb her midt i det hele, og den er der noget af det smukkeste i helt rød her, hvor der kommer masser af sol på. Og så de her fine storkenæb, der ligesom stikker ud.
Ja, og den er vildt med.
Den er så fin, og små lilla blomster. Altså sådan noget, det ville jo være synd, hvis man så lod det væk, fordi det havde man lært var ukrudt. Og det er jo sådan nogle gange, at vi lurer det væk, som vi har lært, som vores mor og far gjorde, som vi sådan helt per automatik gør. Men sådan en kunne man måske godt give plads til. Ej, men prøv at se, den står også der, ikke?
Altså, og den er virkelig, virkelig flot.
Den er virkelig,
altså, godt nok fin. Jeg ville helt bestemt lade den stå, hvis det var noget, jeg vidste. Men altså, det må vel også være udfordringen, at folk typisk ikke ved, hvad det er, de rykker op.
Ja.
Altså, inden den er blevet flot og har fået de der lilla blomster, så kunne den vel godt bare ligne et eller andet. Og man det tænker, den lever jeg lige op.
Ja. Og der må vi jo også prøve måske at være bedre til at lære vores egne planter at kende. Mm. De fleste af os er jo vant til at køre en tur i plantecenteret og se, hvad der står på det lille skilt, og så er det de planter, vi tager med hjem, og når de så er visnet bort, så kører vi ud og handler nogle nye. Men måske kunne der være masser af oplevelser og nye venner. Ja. Det lyder lidt kliché. Men altså, hver ny plante er jo også en... Altså, man kan faktisk se her, de har jo været at luge hertil, så de bare ikke nået længere op på...
Der ligger døde planter i vejkanten, der er blevet hævet op.
Ja. Ja. Og der skal jeg jo heller ikke som ekspert her komme og sige, at det må man ikke, eller det er forkert, eller noget som helst. Det er folks private haver, der må vi selvfølgelig inden for lovens rammer gøre, som vi har lyst til, og det, som vi har lyst til at give plads til. Så det er jo ikke, fordi man sådan skal komme og være dikterende og fortælle, at det skal du ikke rydde op, fordi det er mad til insekterne. Der er måske bare mulighed for, at vi visse steder med nogle forbehold kunne overveje at give lidt plads til nogle af de planter, som vi traditionelt kalder ukrudt.
Ja. Og må jeg spørge, altså nu står vi jo og kigger på et villakvarter her, ikke? Og skrænter og så videre. Er der nogle steder, hvor der er højere naturværdi? Altså hvor det giver mere mening at lade det stå end andre?
Ja. Altså, der er visse planter og visse elementer i haverne, som biodiversitetsmæssigt helt sådan firkantet giver mere værdi end andre.
Ja.
Og der er sådan en som mælkebøtter. Der er rigtig mange mælkebøtter, som det gør måske ikke så meget, at den forsvinder. Men nogen, hvis man har en god bestand af hårde høgeurt, eller hvis man er så heldig, at man har nogle af vores sjældne gøgeurt, altså vores danske orkideer for eksempel, så er det jo sådan noget, man skal være varsom med, i hvert fald inden man begynder at rydde for meget rundt. Så der er jo visse sjældne arter af planter, også svampe, som man jo finder i haver rundt omkring. Så der er det altid en god idé måske at spørge en, som ved lidt mere om de hjemmehørende planter, inden man begynder at rydde for meget rundt. Men ellers så er villahaverne jo typisk haver, som jævnligt bliver omlagt, eller gravet op, eller luget, eller sådan et eller andet. Så det er jo ikke så tit, naturen har haft tid til at indfinde sig i de der helt sjældne arter. Men derfor kan man jo sagtens give plads til en masse af de almindelige arter og de gamle træer. Altså nogle af de her gamle væltede stammer bliver først rigtig sjove efter en 7, 10, 15, 20 år.
Mm.
Når de begynder at blive nedbrudt af svampe og billelarver og hvad vi ellers har, binkebider og sådan noget, der finder plads ind under dem. Så sådan nogle elementer, altid lad sådan noget ligge i første omgang, eller læg det et sted, hvor det godt må få lov at ligge i mange år fremover. Og så ellers lige prøve at holde øje med, hvad der ellers dukker op.
Det fortalte Lili Grouvier, biolog, forfatter og medejer af firmaet Vildskab. I slutningen af 2020, der fandt man en vaskeægte guldskat på en pløjemark ved Vindlev, nord for Vejle. Det var en vikingeskat, som man fik fisket op, og det viste sig at være en af de største guldfund, der er gjort på dansk jord. I tirsdags tog Kraniebruds Peter Løde til Vejlemuseerne for at høre om det her fund. Her fortæller Kent Otte Laursen, der er arkeolog og udgravningsleder, og Charlotte Lindblom, der er museumsinspektør, altså om, hvad skatten består af, og hvordan man i første omgang opdagede den her skat.
Jamen, vi var jo sådan set alle sammen gået på juleferie, og det var så om aftenen den 21. december. Derfor jeg så sendt nogle billeder på til min mobil. Og der var så en af de her store guldbragtaler, der godt nok var smurt ind i jord, men alligevel. Og så stod der, er det her noget? Hvor de så kunne svare, ja, det er det. Jeg kommer med det samme, det vil sige så næste morgen, for det var jo sent om aftenen. Så, og der tog jeg så ud den næste morgen, den 22. december, og der havde de så faktisk fundet en 16-17 stykker. Og de lå lige så fint lagt ud på sådan et brunt frottéhåndklæde på et bord. Og jamen, det var nok det mest, ja, hvad skal man sige, hæbnesvækkende, jeg nogensinde har set i mit liv. Så jeg skyndte mig også at tage billeder af det. Og jeg prøvede også at lokke fuglen fra finnerne, fordi jeg kunne var egentlig parat til at tage det med ind på museet, men der var det så, at det gik lidt gollum i det, som jeg nævnte tidligere, hvor de siger, at jamen, jeg vil gerne beholde det lidt for at vise det nogle familiemedlemmer, så at jamen, ikke senere end nytår. Og når de så kom med det der til nytår, så sagde de også, at der gik lidt ringenes her i det. Jeg kunne næsten ikke komme af med det.
Hvem var det, der var afsender på den her sms, og hvordan havde de fundet frem til den?
Jamen, det var Ole Schütz, som var afsender af den her sms. Og jamen, Ole havde jo købt den, han har fået, tror jeg nok, en detektor af sin svigerfar. Og så er det netop så enormt uretfærdigt i den her detektorverden, at der er nogen, der køber en detektor, og de står ud af bilen og tænder den, og så ser det bling, og så er der bare den største guldskattefund. Og andre, de har gået i 20-30 år og finder nogle små ting, men ikke noget værdi. Så det var Ole, der sendte det, og han tror jo ikke, som han selv siger, at han tror, det var lovet fra en konservesdåse, en dåse surstrømming, som han selv siger. Så han havde egentlig puttet det i sin skrotpose til start med. Han troede ikke, det var noget. Ikke? Så, og man tænker jo, når man ser det, jamen altså, det er jo guld. Men smurt ind i jord, så, og når du ser dem også her, så ja, altså, når du ser bagsiden af dem, så kan du jo godt tro, at det er lovet af noget, faktisk. Altså, jeg kan jo godt forstå ham på sin måde, ikke også? Men når man finder så mange af det, og med nogle mønster, så kan man jo godt se, at det er noget helt særligt.
Kent, jeg kunne godt tænke mig at zoome lidt ind på den her skat, og hvad den helt konkret indeholder. Kan du ikke prøve kort at give en opsummering af, der er jo mange elementer i den, men kan du ikke forklare os, hvad for nogle dele, som den her skat, den helt konkret består af?
Det skatten består af, kort sagt, det er, at vi har fire romerske guldmedaljoner, altså det vil sige mønter i overstørrelse nede for romeriet, og så har vi resten, det er så skandinaviske produkter. Og det er, så har vi 13 guldbraktater, som er sådan nogle møntlignende hængesmykker. Så har vi et andet cirkulært smykke, som har sådan nogle indfattede farvede sten. Og så det sidste, så har vi beslaget til et pragtsvær i guld, som nok har tilhørt en højtstående kriger.
Jeg tror, du bliver nødt til at forklare, hvad er en bragteat?
Ja, det er et latinsk udtryk, som betyder tynd plade. Som du også selv sagde, så ligner de jo mønter. Den store forskel er, at de har et øsken, så altså man har båret dem om halsen i en rem sammen med perler og andre braktater for eksempel. Men de har kun et motiv præget på den ene side. Mønter har jo på begge sider, og de er heller ikke beregnet som mønter. Det er smykker. Og de er altså nordiske produkter, de er meget inspireret af motiverne på de romerske medaljoner, kan man sige.
Og hvad er det, der helt konkret er afbildet på dem? Det er jo lidt forskelligt i motiv, som jeg kan se.
Jamen, det er rigtigt. Altså, man deler dem op i forskellige motivgrupper, og i Vindelevskatten har vi to overordnede motivgrupper. Vi har det, vi kalder A-braktater, som er egentlig sådan, ligesom det billede, man har på forsiden af en mønt. Det er et portræt af en herskertype, set i profil. Og så har vi C-typen, som lidt er det samme, men så er der tilført under ansigtet et firebenet dyr, som nok skal forestille en slags hest med noget rituelt udstyr på.
Ved vi noget om, hvem det er, der er afbildet på dem?
Altså, der er forskellige teorier jo. En meget populær teori vil gerne forbinde det med nordisk mytologi, sådan at det skulle være billeder af guder. Det mest populære bud er, at det skulle være Odin. Den er jeg ikke helt solgt på. Jeg mener, at det er lidt svært at føre bevis for. Jeg tænker mere, at det er datidens hersker, altså høvdinger og konger, som vi ser, måske ved at udføre nogle forskellige ritualer.
Hvad tæller for den tese?
Jamen altså, de har lidt de samme værdighedstegn, som vi ser, at den romerske kejser har, for eksempel diademet, eller hans krone, kan man også sige. Og de har scepter i hænderne, og altså, de har bare alle de her værdighedssymboler. Men jeg kan ikke se, at de har nogle ting, som skulle gøre, at vi kan sådan sige, at det er en bestemt gud på den måde. Så jeg synes ikke, det er så nærliggende at tage den tolkning.
Og nu nævnte du det her med, at de her brakteater højst sandsynligt er blevet båret som et smykke. Altså, hvem bar typisk den her slags smykker?
Altså, vi er lidt uheldige i, at selvom vi har fundet mange brakteater i Danmark, så mangler vi lidt gravfund fra den her tid, hvor vi ellers er vant til, der finder man jo gravgaver. Det var hendes tid, så man fik en masse ting med. Vi har åbenbart begravet folk på en måde, så vi ikke rigtig finder det fra den her periode. Det er lidt ærgerligt, men hvis vi går sådan til Norge og til England, så finder vi praktaterne i kvindegrave og liggende omkring halsen osv., så der er ikke så meget tvivl om, at det er kvindesmykker.
Og lad os så prøve at begive os hen til de romerske mønter. Altså, hvorfor finder man romerske mønter på en pløjmark nord for Vejle?
Ja, og altså det sjove det er jo, at man har fundet romerske medaljoner, altså de her kæmpe gavemønter i Danmark før, men kun en af gangen og ikke sammen med andet. Og nu har vi altså fire fra samfund og sammen med en masse andre typer, og det er helt specielt. Men altså helt grundlæggende, så er det jo, det er gavemønter direkte fra kejseren til hans generaler for eksempel, men også til allierede konger uden for Romerriget. Og man kan forestille sig, at de først er kommet ud af Romerriget, og så har de fået monteret sådan en øsken, så man kan gå med dem som smykker. Og så er de nok blevet givet fra gaver fra germanske konger nord for Romerriget. Og så er de endt op i Norden på et eller andet tidspunkt. Altså, vi ved ikke, hvor mange mellemmænd der har været. Men en slags diplomatiske gaver til ens gode venner, simpelthen.
Men det er også noget med, at I kan bruge de her mønter til simpelthen at datere skatten. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså, de har jo inskriptioner på med latinske bogstaver, som vi kan læse, hvis man ellers kan latin. Så der har vi jo som regel navnene på de kejsere, der er afbildet. Og dem ved vi jo, hvornår har regeret simpelthen.
Og hvem er det så, der er på de her?
Men det er sådan en som Konstantin den Store, som regerede i starten af 300-tallet. Så er det kejser Konstans og Valentinian den Første og kejser Gratian. Og de er alle sammen fra 300-tallet, de regerede. Medaljongerne er altså, det er de ældste stykker, der er i Vindeløvsgat. Så man kan sige, det daterer det tidspunkt, man begynder at samle det her guld sammen.
Så det er altså der, man begynder at spare op på en eller anden måde?
Ja, lige præcis.
Men det er også noget med, at det er jo ikke lige ved Vindeløv, man finder enormt meget, meget guld i Danmark. Det er mere nede på Sydfyn ved Gudme. Var det overraskende at finde det her ved Vindeløv?
Altså man siger, det ligger jævnt spredt over landet, men det er rigtigt nok, der er et meget, meget markant koncentrationscenter i det sydøstlige, på det sydøstlige Fyn, ned omkring Gudme, hvor man også har lavet nogle store udgravninger og fundet en kongehal eller en slags palads fra jernalderen osv. Så der snakker man meget om, at der har nok boet en konge, og som har haft meget guld, og som han har delt ud til sine betroede mænd osv. Så diskuterer man lidt, hvor stor udbredelse af hans magt har været, hvor stort var hans kongerige, var det et lille kongerige, eller hvordan så det ud. Men der er også andre kandidater, hvor man kan sige, at der også er boet nogle magtfulde personer, og når man finder noget, som er så stort som det her fund, så begynder man jo at spekulere i, om der er en sammenhæng. Selve Gudme-komplekset, det er noget, som har magt i flere hundrede år. Også på den her tid, hvor Vindeløvsskatten er fra. Og man må næsten tro, at den person, der sad og bestemte nede i Gudme, også har kendt den person, som har siddet heroppe på Vejlekanten. Og hvordan deres forhold så har været, det er jo så det meget spændende spørgsmål, om den ene har været den andens undersåt, eller om de har været rivaler. Det er jo det gode spørgsmål.
Nu bliver vi også ved med at nævne, at det er en enorm stor skat, men det kan være, at man lige skal prøve at konkretisere det en lille smule, fordi at den her skat, den vejer jo altså lige i underkanten af et kilo. 794 gram står der på det her skilt. Og der er sådan en lille lod, hvor man kan prøve at løfte den, for simpelthen at sammenligne, hvor meget vejer den her. Og den vejer jo godt til, man kan godt løfte i en hånd. Men altså, hvor stor er den her skat? Altså, er det top 3 i Danmark?
Men det er det ikke. For hvis vi nu tager den, altså for den her periode. Nummer 1, det er guldhornene. Nummer 2, det er en af de her skatte nede for Gudmeområdet på 4,5 kilo. Der skal nok være andre, men jeg tror ikke, den er på en top 3. Men det er jo heller ikke størrelsen, det kommer ind på. Det handler jo om, hvad der er i.
Og det er også noget med, at nu står der 794 gram her, at det er kampvægten for den her skat, men det er jo ikke helt rigtigt, er det det?
Ja, det viser sig, at altså for det første, der var der, man skulle hurtigt melde noget ud i pressen, og der var det jo sådan noget i retningen af 950 gram eller den stil. Det var så før, man fik børstet al jorden af op på konserveringscenteret. Da man så havde fået gjort det, så kunne de så komme med et mere korrekt vægt på den. Og så viser det sig også, at lige det ene lille bitte guldstykke, som vi så fandt i selve udgravningen, at det ikke var kommet med. Så vi er altså oppe på 795 gram.
Og det er jo marginalerne, der gør forskellen, når det kommer til guld. Men det er også noget med, at der er en verdensrekord i den her skat, er det ikke rigtigt?
Jo, man kan sige, at der er flere verdensrekorder næsten. Før Vindelevskatten, altså hvis man lavede en top 10 over verdens største guldbrakteater, og det har vi fået fra Nationalmuseet, de har lavet sådan en liste til os. Hvis man så sammenligner det med, hvordan verden så ud efter vi har fundet Vindelevskatten, så har vi simpelthen 6 rekordholdere, når vi taler størrelsen på brakteater simpelthen. Vi har førstepladsen, verdens største brakteat, og så har vi også tredjepladsen, fjerdepladsen, sjettepladsen, tiendepladsen og tolvtepladsen.
Hold da op, det må også være en hel del værd. Altså ved man noget om, hvor meget den her mængde guld, de her 795 gram, sådan cirka ville have været værd på det tidspunkt?
Altså man kan godt prøve at omregne i, hvad skal jeg sige, i datidens dollar, som er den romerske guldmønt, en solidus. Som vi ved, at folk, der var beslægtet med de folk, der boede i Danmark, altså germanerne lidt længere nede sydpå i Tyskland og Frankrig osv., de har nogle forskellige love, hvor der også er nogle forskellige bødestraffe. Altså der var ikke det samme straffesystem, som vi har i dag, at man kom ikke i fængsel osv., men man kunne betale bøder. Hvis man var rigen op, så kunne man altså slippe for straf, hvis man bare kunne betale.
Det fortalte Kent Otte Laursen, arkeolog og udgravningsleder, og Charlotte Lindblom, museumsinspektør ved Vejle Museerne. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Så hvis du vil sluse lidt til nogle forskellige kroge af forskningens fascinerende verden, så er du altså det helt rigtige sted. Nu skal det handle om trusler og om trusselsbreve. Antallet af danskere, der har modtaget truende beskeder, er nemlig mere end fordoblet over de sidste 10 år. Her fortæller Tanja Karoli Christensen, der er professor i retslingvistik, om hvordan man analyserer trusselsbreve for at finde ud af mere om, hvem det er, der faktisk skriver og sender de her trusler.
Jamen, der er 2 gode forklaringsmodeller. Den ene er, at der foregår rigtig meget mere på de sociale medier, så vi har virkelig mange forskellige andre platforme, end man har haft før. Ikke? Så jeg skal forestille dig, før i tiden, der har man kunnet skrive et anonymt trusselsbrev på papir, og sende det med posten, eller selv aflevere det sådan i skjul af mørket måske. Men nu kan man jo skrive anonymt på Facebook, og på Twitter, og på Instagram, og på TikTok, og jeg ved ikke hvor. Så der er rigtig mange steder, man kan skrive trusler hen. Det er den ene forklaring. Den anden, som formentlig også har noget for sig, men som jeg ikke er helt sikker på er bevist, det er, at der kan være sket en ændring i anmeldelsesmønstret, sådan så folk er mere tilbøjelige til at anmelde til politiet, hvis de har modtaget en trussel.
Og det her med at analysere trusselsbreve, det er jo en del af det, der hedder retslingvistik. Og det er jo et forholdsvis nyt område herhjemme, hvis man kan sige det sådan. Kan du ikke prøve at forklare mig og lytterne, hvad retslingvistik er for et felt?
Jo, det kan jeg. Linguistik, det er sprogvidenskab, så den skal vi lige have på plads først. Det drejer sig om at analysere sprog videnskabeligt. Og når det er retslingvistik, så er det alt det sprog, der på den ene eller den anden måde også har noget at gøre med lov eller retssystemet eller lovbrud. Så i det her tilfælde er en trussel, den er ulovlig i dansk, ifølge dansk straffelov og i dansk retspraksis. Så det er en af de ting, man kan undersøge nærmere, når man er retslingvist.
Og lad os rejse tilbage til en fredag morgen i 1987. For den her dag, der lyder der pludselig et kolossalt brag i kælderen under Glostrup Hospital. Der er simpelthen en bombe, der eksploderede. Og samme dag, der modtager politiet på station 3 Bellahøj et trusselsbrev fra en gruppe, der kalder sig Mercury. Og de truer altså med at lade endnu flere bomber gå af under flere butikscentre i København, medmindre de får 16 millioner kroner. Og lad os prøve at høre noget af, hvad det er, der står i det her brev.
We want 16 million DKR. 16 millions Danish crowns. Otherwise, we will let the bombs to explode. You shall follow the next instructions very carefully. The money shall be delivered tonight, as we will explain. You can say that you cannot raise so many money so fast. But some of the bombs may be installed in some big warehouses as Ilum, Magasin du Nord in Copenhagen, Magasin du Nord in Lyngby, IKEA in Tostrup, Bilka in Ishøj, Bilka in Hundige, and so on. We are sure that the manager directors of these warehouses will borrow you the money, especially when you tell them the above. And if anything is not done as we say you, we will not disarm the bombs and send a copy of this letter to the major's newspapers. We will keep these bombs in functions for at least 3 years and will change the present boards, which are prototypes mounted with printed circuit board, because, as you can imagine, these are not so stable. We will not ask you more money for the extra job.
Og det er min kollega Kasper Friis, der har læst lidt af den her bombetekst op. Og lad os så forsøge at lave en profileringsanalyse på det her trusselsbrev, for at se, hvad vi kan lære om den her gerningsmand ud fra teksten. Altså, Tanja, hvad er det største spor i det her brev?
Det er, at der er en hel del danske træk i teksten. Der er noget, der tyder på, at vi har at gøre med en, som har dansk som et af sine vigtigste sprog, og ikke engelsk. Så selvom det jo sådan set er let forståeligt, det hele, og det hele det er skrevet på et engelsk, man kan følge med i, og nogle af ordene er også sådan rimelig svære, så er der en hel del træk, der tyder på noget dansk indflydelse også. Det kan være for eksempel sådan, som der blev sagt, you cannot raise so many money so fast. Der er faktisk to ting der, så på engelsk hedder det to raise money. Så der har man et skel mellem raise og rise, som vi ikke har på dansk. Så det er en fejl, folk typisk laver. Og det minder om det, der var lidt længere nede i brevet med et eller andet med, the manager directors of these warehouses will borrow you the money. Men borrow, det er den, der modtager, og det hedder lend, hvis det er den, der giver ud. Og i det her tilfælde skulle det have været lend.
Det er fordi, at låne og låne er det samme ord
på dansk. Ja, det er simpelthen låne for begge dele, så om man låner ud, eller om man den, der modtager et lån, det hedder låne på dansk. Så hvis ikke man kender den forskel, så er den sværere at få korrekt på engelsk. Så er der faktisk også det her med many money, som også er en klassisk sådan dansk eller skandinavisk fejltype, fordi hos os er penge, det er født flertal, så vi siger mange penge. Men det gør man ikke på engelsk, hvor det er det, man kalder et utælleligt navneord. Så der hedder det much money. Så det skulle have været, you cannot raise so much money so fast. Så det er noget af det, vi kan se. Og der er flere andre steder, hvor vi har noget lignende. Der er også nogle lidt sjove stavefejl, som man jo ikke kan høre i oplæsningen. For eksempel så står der 16 millions, S-E-X. Teen. Og det kan jo mene om, at vi på dansk staver 16, S-E-K-S, hvor man på engelsk skulle have haft S-I-X. Så er der også det interessante, at det hedder Danish crowns, altså det bliver simpelthen skrevet ud ordet for kroner, men man skal jo kunne forstå dansk for at vide, at kroner betyder noget med sådan en kongekrone eller dronningekrone, man kunne have på hovedet. Hvis ikke man ved det, så vil man måske bare nøjes med at skrive kroner, som er faktisk den etablerede term inden for sådan valutaverden for den danske møntenhed.
Så der er en del sådan, hvad kan man sige, gebrokkent engelsk, der går igennem det her brev.
Ja, det er der. Et andet godt eksempel er det der, you shall follow the next instructions. På dansk vil det hedde, du skal følge de næste instruktioner. Men på engelsk, når man bruger sådan et instruerende skal, så skal det hedde must, you must. Og det er også en klassisk fejl, man typisk ikke behersker, hvis man ikke er meget dygtig til engelsk. Så der smitter det danske sprog af i det engelske.
Men det er også noget med, at der er en hel del ekspertviden i det her brev. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er der, og nu var det ikke med i oplæsningen så meget. Der var til sidst var der noget med, som måske kan have været svært at forstå. We will change the present boards. Hvad er det for nogle boards? Jamen det er altså sådan nogle elektriske enheder, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men altså sådan nogle circuit boards, hvor alle det her elektriske hejs, det foregår på. Og der er et startafsnit af det her bombebrev, hvor det står meget detaljeret, sådan noget med, hvor mange ampere, der skal bruges, hvornår noget bliver tændt og slukket, hvordan det hænger sammen med nogle elektriske detonatorer, og noget, der er lidt ustabilt, så derfor så er der sådan et backup-løsning på. Der er virkelig mange detaljer i beskrivelsen af det her elektriske setup, der skal til for at få fjernstyret en bombe.
Så det er altså en, der ved, hvad han snakker om på et eller andet punkt?
Det tyder det på, det er. Altså, jeg vil i hvert fald ikke heller engang, hvis jeg læste ret grundigt op på noget med elektronik og sådan noget elektroingeniør-halløj, der ville jeg ikke kunne skrive sådan en tekst og lyde overbevisende, og det her ser meget overbevisende ud som en, der kender det godt. Og så er der det sjove, at skribenten også skriver det, som om modtageren burde også vide sådan noget. Altså som om det er dagligdags viden, der står der til sidst, det var der også i oplæsningen. Which are prototypes mounted with printed circuit board, because as you can imagine, these are not so stable. Ja, det er da ikke sikkert, at almindelige mennesker kan forestille sig det, at det ikke er så stabilt at bruge det på den måde. Men det er så dagligdags viden for den her skribent, at det kan man bare tage for givet, at alle ved.
Og så er der det her med nogle danske træk og nogle ikke-danske træk. Altså, vi har jo været lidt inde på, at der er noget danglish indover, men det er også noget med, at der er et andre sprog indover os.
Ja, det er der, fordi der er noget, vi kan se selvfølgelig, det er skrevet på engelsk, og vi kan se nogle danske træk, og der er flere end dem, jeg har nævnt her, ikke? Så der er en hel del, der gør det ret sikkert, at der er nogle danske træk i. Men så er der noget, der ikke kan forklares af de to sprog, altså som hverken burde stamme fra engelsk eller burde stamme fra dansk. Og det er dels sådan noget med en usikkerhed i, hvornår noget skal have en flertalsbøjning og en entalsbøjning. Og den sådan, det vi kalder kongruens, altså det skal være i overensstemmelse med hinanden. Så der står for eksempel, this bombs, five of this bombs, hvor det skulle have været five of these bombs. Men det er også sådan noget som at skrive, which can supplies the system. Det der S henne på supplies, det skulle slet ikke være der, for det S, det er sådan et, vi bruger til at indikere tredje person ental, som i he runs, for eksempel, der skal være et S på engelsk. Men det skal ikke være efter, at der har stået et can, så which can supplies. Sådan gør man det ikke. Det stammer hverken fra dansk eller fra engelsk, så der er et eller andet, der er mærkeligt der. Der er også noget med tillægsordene, som også får S på, når de står sammen med noget, der står i flertal. Og det gør man altså heller ikke på hverken engelsk eller dansk. Så et eksempel, der var i oplæsningen, var The Major's Newspapers. Så det skulle bare være The Major Newspapers. Det er de store, de kendte aviser, vil det komme i. Men her puttes der et S på, som overholder det der krav om kongruens, men det er bare ikke et krav, der findes på engelsk med S, og heller ikke på dansk, for der skal flertallet signaleres med et E. Så der er sådan nogle rester af noget tredje, som hverken er engelsk eller dansk. Og så bliver det store spørgsmål jo, hvad er det så? Altså, hvad er det for noget, som kan redegøre for den her fejltype, som hverken stammer fra engelsk eller dansk? Og så begynder der en ny type analyse, hvor man skal til at sådan lidt kig helt bredt ud og se, hvor kommer det her fra? Hvor findes sådan noget henne?
Og hvor kunne det komme fra?
Jamen, der er en hel del, der tyder på, at det kunne komme fra italiensk. Så vi har, der er faktisk et brev nummer 2 i den her samling, som vi ikke har læst højt, men hvis vi inddrager det i analysen også, så bliver det lidt tydeligere, at det er italiensk og ikke for eksempel fransk eller spansk, som det også godt kunne have været. Og det skyldes blandt andet, at i brev nummer 2, så skriver man don't på den måde, man skriver D, apostrof, O-N-T. Og normalt skal den apostrof sidde mellem N og T for at vise, at vi laver en sammentrækning af ordet not. Så det er do not, der bliver trukket sammen til don't. Men efter D'et giver det slet ikke nogen mening. Altså det har ingen gang på jord i forhold til engelsk at gøre det sådan. Og det er jo heller ikke noget, vi bruger på dansk. Det forekommer hele 3 gange i brev nummer 2. Så det er ikke sådan, at det bare lige er en fejl. Og vi skal også tænke på, at det her det er skrevet på maskine, og hver gang personen har skrevet forkert, så bliver det faktisk krydset over, der bliver sat et lille x ind. Så personen retter de ting, som man selv opfatter som en fejl. Og det er de her don't altså ikke tilsyneladende. Det har man noget forlæg for i italiensk, for der har man en sammentrækning med ordet di. Så hvis man skal sige den anden, for eksempel, så vil det hedde di altro. Og så trækker man det sammen til d'altro. Så der vil der stå d, apostrof og så altro. Så bliver det simpelthen til et ord. Så det kan være en vane, man har fra italiensk. Derudover så staves suffer, som i lide. Der står, in that way our families will not suffer under the shame of what we have done. Det staves med o, det der suffer. Det passer på italiensk, hvor man staver det lignende ord soffrere med et O og ikke et U eller et OU, som man ville gøre på henholdsvis spansk og fransk. Og der staves også secret, staves med G, som også matcher italiensk, hvor det hedder segreto med et G, i stedet for med et C, som det ville have været på fransk og spansk. Så det er sådan, når man lægger de forskellige træk oven i hinanden, så er der mest, der peger på, at der også kunne være en indflydelse fra italiensk. Og så har vi pludselig 3. Engelsk, dansk og italiensk.
Så vi leder efter en dansk, engelsk og italiensk talende person med noget ekspertviden omkring bomber på et eller andet, i en eller anden grad.
Ja.
Men hvem var gerningsmanden så?
Vi har ikke navnet på gerningsmanden, men han blev i retsdokumenterne kaldt for Mario. Bombemanden Mario, fordi han faktisk var italiener oprindeligt. Men han var flyttet til Danmark sådan i sine tidlige ungdomsår, eller måske den sene barndom, og har taget en uddannelse som elektroingeniør i Danmark. Hvilket også måske kan forklare, hvorfor der er så meget afsmitning fra det danske, og trods alt noget mindre fra det italienske, og på de sådan meget stærkt grammatiske ting er det mest i italienske, og det er mere sådan lidt længere talemåder eller enkelt ord, hvor der er afsmitning fra det danske i det engelske. Så det passer vældig godt på, hvad man senere fandt ud af, og jeg kan jo fortælle, at jeg vidste ikke, hvem det var, der havde skrevet det. Jeg kendte ikke noget som helst til sagen, da jeg blev bedt om at analysere det her, men havde nogle gode kolleger, der ved endnu mere om sproghistorie og sprogfamilier end mig til at hjælpe mig med at lave analysen.
Så man kan sige, at analysen den var altså rimelig spot on med en dansk italiener, der var elektroingeniør.
Ja, det må man sige.
Det fortalte Tanja Karoli Christensen, professor i retslingvistik ved Københavns Universitet. Der er faktisk ikke noget tang i de danske farvande, der er giftigt at spise. Og der er faktisk rigtig meget af det. Alligevel så bruger vi det ikke ret meget i vores madlavning, selvom tangen den er rigtig sund. Og det kan da bruges både i søde og i salte retter. I torsdagens program tog kraniebrudsvært Emma Elisabeth Holtet på en tur til kysten for at undersøge det her danske tang. Det gjorde hun sammen med Lili Grovier, der er biolog, forfatter og medejer af firmaet Vildskab. Her fortæller Lili om, hvad mikroalger eller tang egentlig er, og hvordan man kan gå ud på stranden og høste det her selv, hvis man ellers er frisk på at sanke lidt og måske give sin madlavning et frisk pust.
Ja, men tang er jo sådan en bred betegnelse for alt det, vi finder skyllet op ned ved stranden, ned ved kysten. Og i det, der ligger også ålegræs. Men ålegræs er ikke så interessant at spise, og det er egentlig en græsart, som ligesom er vandret tilbage ud i havet, så det er ikke rigtig en makroalge. Så i de opskrifter, jeg arbejder med, og i den naturformidling, jeg laver omkring tang, der snakker vi om tang som makroalger, som er de store alger. Og når jeg siger store alger, så er det jo kontrast til de små mikroalger, som er dem, der kræver et mikroskop for at få øje på. Dem kender man nogle gange om foråret, og så kan de lave de her algeopblomstringer, som man skal være opmærksom på, hvis man for eksempel er ude at høste blommuslinger. Men de store makroalger, det er altså de her store tangplanter, som skyller op, altså blæretang og de forskellige. Ja, dem dykker vi jo meget mere ned i, bare for nogen, der er.
Jamen, vi skal i hvert fald se, hvad vi kan finde i dag. Nu er vi taget ned på stranden her ved Kalø på Djursland, tæt på Rønde. Og inden vi dykker ned i det her, inden vi går ud i vandet, hvor spiser man egentlig tang henne? Altså, hvor udbredt en spise er det i verden? De fleste af os, vi kender det vel fra det japanske køkken sådan primært.
Ja, der er rigtig mange, der kender tang i deres mad fra sushi og fra den her tangsalat, som man kan købe ned ved fiskehandleren. Og vi har jo egentlig spist tang også i de nordiske lande i mange år. Men det er lidt som om, at det igennem den sidste tid ligesom er blevet glemt lidt, at man kan gå ud og høste tang og sanke tang og bruge det i sin madlavning. Så i Danmark, som en ligesom vi er ude og høste svampe, så kan man tage ud og høste tang. Det er sådan lidt en ny måde at tage fat i det på. Men det er blevet brugt som råvarer og som for eksempel gelateringsmiddel, altså fortykningsmiddel i tandpasta, kakaomælk og sådan noget. Der har man jo brugt det i årevis. Så på den måde er det jo ikke nyt at bruge tang som ressource, heller ikke i vores fødevarer. Men det er måske nyt for mange at gå ud og høste det på lige fod med, at man kan gå ud og plukke æbler.
Altså nu, hvis man kigger i sådan noget som Frøken Jensens kogebog eller sådan noget, hvad vi i dag ville tænke som sådan de klassiske kogebøger, der er jo ikke lige frem altså en masse af opskrifter med tang. Hvor langt tilbage snakker vi, før det ligesom har været en råvarer, man faktisk har brugt i de danske køkkener?
Ja, der skal vi et godt stykke tilbage. Der er ingen tvivl om, at man har brugt det også som foder til husdyr og så videre i tidligere tider. Men ellers ikke, er det ikke noget, vi sådan ser ret meget i de danske kogebøger. Hvis vi går til Irland og England og også op til Norge, så er der masser af eksempler på ældre opskriftsbøger med tangeopskrifter. Men til trods for, at vi egentlig er en ret stærk fiskenation, så har vi faktisk ikke brugt vores tang ret meget. Men det kan vi jo lave om på, og det ser vi også nu mere og mere i de her år, at der både bliver flere og flere nordiske tang råvarer på hylderne, i forhold til, at vi har importeret tang fra Asien i mange år, men der begynder altså at blive dyrket og høstet og solgt mere og mere tang, også i Danmark, i Norge og i Sverige. Og vi ser også flere, der begynder at dyrke i sådan nogle små maritime kolonihaver, for eksempel. Altså sådan nogle flydende platforme, hvor man så sammen er ude og dyrke og høste, og så hjælpe stadig med at bruge tang, sådan nogle havhøste og sådan nogle eksempler. Det er ret spændende.
Og den største sådan katalysator, kan man sige, for den her interesse, er det fordi, det er gået op for folk, det her det smager sindssygt godt? Er det fordi, vi tænker, vi vil gerne nedsætte vores CO2-aftryk? Så hvad ser du den her interesse som sådan udtryk for, når du er ude?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil egentlig gerne sige ja til det hele. Ja. Altså, fordi det er meget forskelligt, hvilken baggrund folk har for at gå ud og gøre det. Nogle gør det rent gastronomisk interesse, fordi de opdager, gud, der er faktisk en helt grundafdeling lige herude, som vi slet ikke kender. Lad os gå ud og udforske det. Den her er noget viden, at der er flere små virksomheder, flere naturformidlere, som er ude og arrangere guided ture, simpelthen kommercielle virksomheder, som dyrker og sælger og høster tang. Så det, der er måske udbuddet af valgmuligheder, bliver også større. Og så er der også noget omkring, jamen i stedet for at importere den her tangsalat fra Asien, jamen så lad os ud og hente vores egen. Det er sådan meget godt i tråd med tiden om at komme ud og høste de lokale råvarer, bruge de råvarer, som der er, og som de ændrer sig jo også her over året, og det er der jo også nogle oplevelser i. Ligesom svampene har deres sæson, så er der også visse typer tang, som har deres sæson. Og så er der også noget med at komme ud og få den her nære naturoplevelse. Vi berørte det også lidt, da vi snakkede udkrudt, det her med de her naturoplevelser, som er lige ude foran vores hoved der. Og der ligger også noget af det at komme ud og prøve at gå på opdagelse i det. Fordi i samme øjeblik, man begynder at kigge på tangen på stranden som en råvare, og begynder at lægge mærke til, gud, der er noget, der er brun, der er noget, der er rødt, der er noget herovre, som er helt grøn. Hvad nu det, og hvad er forskellen på det, og hvad bor der egentlig i det, og hvad kan man bruge det til? Så begynder man jo også at få de her oplevelser, og kan måske få et nyt forhold til vores kystlandskab.
Og når nu man skal afsted på tangjagt, så tænker jeg, det første, jeg gerne vil vide, fordi jeg ved for eksempel, når man er på svampejagt som amatør, så skal man passe lidt på. Man skal måske ud med nogen, der har forstand på det de første mange gange. Hvis vi skal ud på tangjagt, er der noget af det her tang, der er giftigt, som vi kan komme til at gå ud og plukke?
Nej, det er der ikke. Ikke på samme måde, som det er ved svampe. Der er noget, som der ikke smager så godt. Ja. Så der er noget, som er sjovere at spise end andet. Og så kan tang jo godt gå hen og blive dårligt. Altså ligesom alle andre råvarer kan fordave, så er der nogle visse tangarter, de fordaver sådan ret hurtigt, når vi begynder at tage dem op af vandet. Og det skal man være opmærksom på. Men altså, det gør alle råvarer, så længe man bruger sine sanser opmærksom på, ser det lækkert ud, er det frisk, er der nogle andre, der har spist af det her tang før mig? Altså, er der huller i? Er det sådan ødelagt, eller flosset, eller misfarvet? Så skal man selvfølgelig lade det ligge. Men ellers så er det altså bare at komme ud og prøve sig frem.
Så det her, det er altså noget, man som nybegynder sagtens kan kaste sig ud i.
Ja, og nu står vi faktisk hernede ved Kali, som er kendt for sin blæretang. Og det synes jeg selv er en god begyndertang.
Ja.
Og en af grundene er, at den holder sig ret godt hjemme i køleskabet. Fordi blæretang er en af dem, der ligger helt oppe i overfladen af vandet. Det er en af de første, vi støder på, også ved moler, ved havne osv. Altså en af dem her, der ligger og flyder rundt og faktisk godt kan tåle at tørre ud. Du kan se nu her, nu er der lidt lavvande, så der ligger faktisk klaser og tang op på kysten. Men det betyder ikke, at den er ved at blive dårlig, eller gået i stykker, eller ved at dø. Det kan blæretang faktisk godt håndtere. Så den er god til at komme op af vandet og ligge i en dags tid, eller to, eller længere i køleskabet, før man bruger den. Og der er nogle af de andre tangarter, de går simpelthen hurtigere i fordav, så der skal man helst bruge dem i løbet af en dag eller to. Men blæretang er et godt sted at starte. Og så er den ikke så stærk i smagen som nogle af de andre. Den er sådan ret mild, så man kan være ret generøs med mængderne, uden at det nødvendigvis ødelægger hele retten og kommer til at smage for meget tang. Fordi det kan det altså godt, hvis vi bruger nogle af de andre arter, som er meget stærke i smagen.
Okay, så den er en rigtig god begyndertang, hvis man skal prøve det her for første gang. Lili, nu vi er jo godt afsløret for lytterne. Det bliver jo sådan lidt en how-to-guide her i dag, ikke? Vi skal snakke om, hvordan man forbereder sig på at gå ud og plukke tang. Også hvad der sker, når man så er ude. Hvordan man finder det, høster det ordentligt. Og så altså også senere, så skal vi hjem til dig. Vi skal hen i køkkenet. Og så skal vi se på, hvordan vi rent faktisk kan bruge det her tang. Både i det salte køkken, men faktisk også i det søde køkken. I den bog, der skriver du jo også opskrifter med, altså desserter med tang i. Er der sådan en generel betegnelse for den smag, de her tangtyper, de har, eller varierer det bare helt vildt fra art til art?
Det varierer rigtig meget fra art til art. Så der er stor forskel på, om man bruger blæretang eller søl eller nogle af de andre arter. Og jeg har i bogen udvalgt 5 forskellige arter, som er sådan nogenlunde til at få fat i, enten i handlen eller til selv at gå ud og plukke. Og jeg har også skrevet lidt om, sådan, i hvor store mængder man skal bruge dem, og hvad man skal bruge dem til. Fordi søl for eksempel er en af dem, der kan bruges i det søde køkken. Fordi den har mest sådan en umami-smag. Jeg plejer at sammenligne det med, at hvis man laver havregrød, så skal der også lige lidt salt i. Mm. Og sådan er det også med mange af de andre søde retter. For eksempel vaniljeis, eller pandekager, eller hvad det er. Så skal der lige det her knivspids salt i. Og der kan man så bruge søl i stedet for. Man skal passe på ikke at putte for meget i, men lige til at fremhæve de andre smage. Fordi tang kan jo bruges på mange måder. Og en af dem er jo at bruge det som en slags salat eller krydderurter, altså i store mængder, hvor man sådan sidder med en håndfuld tang, som enten er kommet noget dressing, eller er blevet stegt i ovnen, eller sådan noget. Men det kan jo også i mange tilfælde bare bruges som et krydderi til at fremhæve smagen. Og det er der, hvor mange af opskrifterne også er baseret på. Og det er ikke, fordi det er en vegetar eller veganer kogebog, der er også helt almindelige retter som lasagne og så videre med. Men man kan bruge tangen til at forstærke de andre smage, fordi der er et højt indhold af det, vi kalder umami. Mm. Så selvfølgelig kan tangen i sig selv være en råvar, men det kan altså også bare lige være sådan en lille drys til allersidst til lige at samle smagen i retten.
Du lytter til Radio 4.
Kan man gå hen og høste tang på en hvilken som helst dansk strand, eller er der steder, der er bedre end andre?
Altså det kræver, at der er noget tang. Og mange af de strande, folk kender, er typisk badestrande, hvor der er strandsand, og hvor det er på den måde dejligt at gå rundt i bartær og ligge og hygge sig på et håndklæde. Men tang vil i mange tilfælde gerne have noget sten, og den strand, vi står på nu, er også en typisk stenstrand. Så jeg har næsten altid enten et par gummistøvler, vaders eller simpelthen bare et par klipklapper på, fordi det kan godt være lidt hårdt i bartær at gå ud. Så noget fodtøj, som kan tåle vand, og så ellers bare en pose og en saks. Og så må man gå ud og prøve at se, hvad der er. Det kan godt være, at man skal køre lidt rundt og finde sine egne små spots. Jeg har mine egne små spots herude på Djursland, men der er tang i stort set hele Danmark. Og man kan også godt finde opskyllet tang. Og som tommelfingerregel skal man være opmærksom på opskyllet tang, men hvis det er helt frisk skyllet op, så er det lidt ligesom et æble, der er faldet af træet. Altså, så kan man jo også godt spise det, hvis det lige er faldet ned, hvis det ikke har ligget længere og blevet dårligt. Så det er jo også en mulighed, det er at gå ud efter en god storm og så se, hvad der ligger på stranden derude.
Og nu står vi, jeg ved ikke, lytterne kan nok godt høre, vi er jo sådan relativt bynært her. Der er nogen, der ikke har noget arbejde også herovre. Jeg tænker, vi kan lige prøve at bevæge sådan en lille smule hen ad stranden, så der bliver lidt mere, jeg ved ikke, de er i gang med at skære i nogle træer, tror jeg, eller sådan noget. Er der noget, man sådan skal tænke over i forhold til forurening? Altså, hvor rent vandet er, om det er et sted, man har rent badevand, for eksempel. Er det så som udgangspunkt også sikkert at plukke tangen, eller hvad er retningslinjen der?
Altså, som tommelfingerregel, så plejer vi at sige, at hvis du har lyst til at bade i det, så kan du også godt plukke tang.
Ja.
Men derfor skal man alligevel være opmærksom på for eksempel havnedløb, eller andre spildevandsudløb, eller hvad der kan være. Så der er det måske en god idé lige at tjekke, om der er et eller andet nærheden. Og ellers så er det altså bare, altså vores vand også inden tit i havnemiljøer bliver bedre og bedre også.
Ja.
Så på den måde er det jo ikke den store udfordring. Det, der kan være en udfordring ved tang, kan være et højt indhold af tungmetaller og af jod. Men i de mængder, som jeg anbefaler at bruge det i kogebogen, så er det ikke noget, som jeg ser er et stort problem. Men det er noget, man skal være opmærksom på, hvis man spiser rigtig meget.
Ja, men der skal vi altså op i nogle heftige mængder, før det gør sig gældende, ikke?
Ja, det skal vi. Og der er noget omkring jod og sukkertang, men hvis man køber sukkertang, så skal det deklareres, hvor meget der er. Og der skal man være opmærksom på, at lige så snart man varmebehandler sukkertang, for eksempel, så falder indholdet af jod også. Og så må man jo igen alt med måde. Mm. Altså.
Det fortalte Lili Grouvier, biolog, forfatter og medejer af firmaet Vildskab. Og mere når vi altså ikke til i dag, men du kan lytte til Kraniebrud igen i morgen her på kanalen kl. 12:10, hvor det kommer til at handle om inkaerne.
Hvis du er interesseret i at høre et af de her programmer, jeg har spillet klip fra i dag, så kan du altså finde dem alle sammen i fuld længde, enten på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Hvis du har en god idé til et fænomen, som du synes, det kunne være rigtig spændende, at Kranjebrud tog fat på, så kan du altid sende os en besked på kranjebrud@radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage med flere klip fra ugen, der gik i næste uge. Tak fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.